Ons aanbid U, ons Vader. Ons weet dat soos die oë van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oë van die diensmaagd gerig is op die hand van al meesteres, so wil ons in hierdie aand, Here, as U volk, as U kinders, as U gemeente, wil ons ons oë rig op U alleen. Baie dankie, ons weet ons hulp is alleenlik van U afkomstig. Dis U wat ons beskik, dis U wat ons eer herstel. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak. In Markus die 11de hoofstuk, nou klaar met hoofstuk 10, en die 5 paradokse wat ons in hoofstuk 10 hanteer het, ons begin met 'n nuwe hoofstuk, met nuwe gedagtes ook vanuit die Markus Evangelie, uit Markus 11, dan saam lees vanaf vers 1 tot en met die 11de vers, Markus 11 vanaf vers 1. En toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betanië aan die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit, moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur." En hulle het gegaan en die vul by die deur buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle: "Wat maak julle dat julle die vul losmaak?" En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle het die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê, en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad. Die wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: "Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele." En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles bekyk het, omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. Dis ons wil graag die versoek om die woord van die Here oop te hou daar by Markus 11. En ons wil dadelijk wil ons die aandag vestig op die woorde wat ons in die 11de vers lees. En Jesus het in Jerusalem gekom. Hierdie gedagte, Jesus het in Jerusalem gekom. U sal onthou dat ons die afgelope weke, en veral verwysend na hoofstuk 10 van die Markus Evangelie, het ons voortdurend vir u verwys dat Jesus eintlik op pad is na Jerusalem. Nou, tydens die Paasfees was Jerusalem vir die Jode 'n verkwikking, maar vir die Romeinse soldate was dit 'n verskrikking gewees. Hoe dan so? Wat was die probleem? Kom ons gesels gou so 'n bietjie daaroor. Met Paasfees kan jy indink het die Jode oor die hele wêreld heen het hulle opgetrek om in Jerusalem bymekaar te kom om die Paasfees te gedenk. Die kostbare fees wat ingestel was daar in Exodus 12, toe die Here hulle God vir hulle gesê het dat hulle moet 1 jaar oue 'n lam moet hulle slag, hulle moet die bloed neem, hulle moet dit aan die deurposte struik, en dit sou bepaal en dit sou toon dat hulle aan God se volk behoort, want in daardie nag sou die verderwe verbytrek en die eersgeborenes in Egipte land tref. En het hierdie Paasfees uitgestaan as daardie kostbare fees waar God hulle verlos het uit die land van die Farao, uit Egipte land uit. En elke jaar was hierdie Paasfees gedenk. En hierdie Jode het met nuwe nasionalisme, met nuwe ywer het hulle teruggekeer, en sommige van hulle het selfs so ver gegaan as om te poog om die Romeinse juk te verbreek. Hulle sou tydens hierdie Paasfees, sou hulle soms opstandig word, soms sou hulle die wapens wou opneem, en die Romeinse soldate doodmaak ten einde weer hulle vryheid te kry, want Paasfees het hulle herinner aan hulle slawerny daar in Egypte. Nou tydens hierdie tydperk wat ons saam gelees het uit Markus 11 was Jerusalem was die koninkryk van Israel onder Romeinse beheer. En hierdie Romeinse soldate moes waaksaam wees in geval daar skielik 'n opstand sou broei of in geval daar religieuse gevegte sou ontstaan, want die Jode het ook maar gedurig met mekaar gestry en baklei oor die woord en oor die dinge van God. Die Romeinse soldate was dus gespan, want enigiets kon plaasgevind het met hierdie massa Jode wat skielik in Jerusalem by mekaar gekom het. Dit is teen hierdie agtergrond wat die Here Jesus, God se diensknegt, Jerusalem binnekom. Minder as 'n week voor die grootste gebeurtenis van alle tye, die wrede kruisiging wat sou plaasvind buite die stadsmure van Jerusalem op 'n heuwel wat bekend gestaan het as Golgotha, hoofskedel. Ons merk op dat Markus vir ons God se diensknegt Jesus se bediening in 3 amptelike rolle indeel. En dit is waaroor hierdie hele gedeelte gaan van Markus 11 tot en met Markus 12 vers 44. Tot daar is hy besig in hierdie 2 hoofstukke om God se diensknegt uit te beeld. Nommer 1 as die diensknegt koning in Markus 11 vers 1 tot 11 en ook die gedeelte wat ons vanaand oor gaan gesels. Tweede rol wat hy Jesus aan ons voorstel is die diensknegt regter in Markus 11 vers 12 tot 26. Die derde, hierdie is 'n baie belangrike deel ook, al vir die tye wat ons tans beleef, stel Markus God se diensknegt voor as die diensknegt profeet in Markus 11 vers 27 tot Markus 12 vers 44. Vanaand, liewe broers en susters, praat ons met u oor die hooftema vir hierdie 2 hoofstukke, die diensknegt in Jerusalem, onder die subtema die diensknegt koning. Wat merk ons hierso op? Hoe beeld Markus Jesus aan ons uit as die diensknegt, maar ook as die koning? Die eerste hoofgedagte vanaand is die aangewese pad. Liewe broers en susters, wanneer ons bietjie teruggaan ook daar waar ons vanoggend in hoofstuk 10 gelees het, dan merk ons op dat daar waar die Here Jesus opbeweeg het van Jericho af nou, daar waar hy oorspronklik beweeg het uit die streke, die omtrekke van Galilea tot bo in die noorde Jericho, die roete wat hy gevolg het na Jerusalem het gegaan deur die dorpie Betanië en dan ook die kleiner dorpie Betfage wat so plus minus 3.2 kilometer van Jerusalem was. Ag, en ek is so teleurgesteld dat ek nie vanaand vir u hierdie hele skyfie wat ek vir u saamgestel het op die PowerPoint, want dit beeld so pragtig uit dit wat ek nou vir u gaan sê. Ek het so foto geneem en op hierdie skyfie geplaas van die Here Jesus en sy disippels wat so met die grondpad langs kom. En dan sê die geleerde manne vir ons dat die elevasie hier, net hier by Betfage se kant, was so plus minus 793 meter hoog wat hulle gestaan het. En op hierdie plek, net buitekant Betfage, het hulle so uitsig gehad oor die heilige stad van Jerusalem. Albei hierdie dorpe, Betanië en Betfage, was geleë naby aan die Olyfberg. En Jesus en sy disippels is op pad om nou die stad Jerusalem binne te gaan. Dit was die aangewese pad wat hulle gevolg het. Die tweede gedagte wat ons met u wil deel onder die hooftema die diensknegt in Jerusalem, die subtema die diensknegt koning, die handelinge van Jesus. Wat het Jesus gedoen terwyl hy nou hier op die voorstoep gestaan het van Jerusalem? vir die eerste keer, vriende, vir die eerste keer, sou Jesus iets doen, wat hy nog nooit van tevore toegelaat het nie. Hy sou sy ondersteuners toelaat, om 'n openbare demonstrasie te lewer, van hul ondersteuning aan hom. U sal onthou, dikwels wanneer hy met mense gedeel het en gehandel het, sommige het hy genees, sommige het hy aangeraak, sommige het hy van hulle blindheid genees, soos ons vanoggend gesien het in die geval van Bartimeus, ander van hulle melaatsheid ensovoorts. Het hy dikwels vir hulle gesê, moet vir niemand hiervan vertel nie. Bly stil. Maar nie hierdie keer nie. Hy sou sy ondersteuners toelaat om 'n openbare demonstrasie te lewe van hul ondersteuning aan hom. Hy sou nie 'n demper plaas op hulle blydskap nie. Hy sou nie vir hulle sê, bly stil, moenie uitroep nie. Hy het die mense laat begaan, want die dienstig van God, die koning, het geweet wat die dag van môre inhou. Verder merk ons op, dat Jesus twee van sy disippels stuur, na die klein dorpie van Betfaag. Stuur hulle met 'n uitdruklike opdrag. Hy sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, die tweede teksvers. En dadelik as julle daar inkom, sal julle esels vol vind wat vasgemaak is. Baie belangrik, vriende, waar geen mens opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. Nou dit mag vir een my vreemdeling, ek het onlangs ook hierso in hierdie tydperk voor ons eie paasnaweek, het ek ook vanuit hierdie geskrifgedeelte, het ek met hier boodskap gedeel. Nou, ek kan nie onthou of ons daar gepraat het nie, maar dit mag snaaks klink, hoe wil hierdie koning dan op 'n esel inry in Jerusalem in? Maar dit was glad nie vreemd nie, ons lees in 1 Konings 1, Vers 33 sê koning Dawid aan sy dienaars en laat my seun Salomo op my eie muil ry. Hy het ook hierdie wit of giet swart pronkende skouperd gehad nie. Dit was algemeen gebruik vir die konings om veral in tye van vrede op esels te beweeg en nie op perde nie. Geliefdes, verder het Jesus hierdie esel vol benodig, ten einde die profesie, wat ons vind in Sagaria 9 vers 9, om daar die profesie tot waarheid laat kom. Ek lees vir jy Sagaria 9 vers 9, verheug julle grootliks, o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou, verdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Ek wil hierby wil ek tog iets byvoeg, vriende, vir die tyd en die dae waarin een ek lewe. Ons moenie na die wolke kyk, ons moenie verwag dat hier kom hierdie groot kragtige vors en gaan nou vir ons alles maklik maak nie. Israel het iemand verwag wat soos 'n koning sou lyk, 'n koning sou aangetrek wees, wat 'n kroon op sy hoof sou hê, wat op 'n kragtige perd sou inbeweeg, maar dit was nie wie die diensknegt van God was nie. Nee, Markus stel hom voor as hierdie een wat self gesê het, ek het gekom om te dien en nie om gedien te word nie. Dat ons seker maak wat ons verwagting is in die dag. Diensknegt in Jerusalem, die koning diensknegt, het ook gekom om die profesie te vervul. Met die vervulling van hierdie profesie van Sagaria 9 vers 9, wat gesê het dat die Messias, die toekomstige koning van Israel, sou op 'n jong esel vul, Jerusalem binnery, het Jesus twee doelwitte bereik. Die eerste een, hy het homself verklaar as Israëlse koning en Messias. Ek wil vanavond vir u dit baie duidelik maak, vriende. Die wêreld verwag nog 'n Messias. God se woord sê vir ons die Messias sou Jerusalem inry en hy sou hom inry op 'n gegewe tyd en hy sou hom inry op 'n eselvul en die profeseë wat dit gesê het, het dit presies so gebeur soos wat voorspel is. Ons verwag nie 'n Messias nie. Die Messias het reeds gekom. Die verlosser is die diensknegt van God, die koning Jesus Christus. Die tweede doelwit wat Jesus bereik het met die vervulling van hierdie kosbare profesie, het met opset, vriende, die skrifgeleerdes uitgedaag. Hulle wat alles in die stryd gewerp het, om hom te misken, om hom te ontken, om hom skuldig te maak aan hulle mensgemaakte wette. Hulle moes weet, hier kom die diensknegt van God. Hier is die Messias wat Sagaria van gepraat het. Hierdie optrede van Jesus het dadelik die samenswering om hom om die lewe te bring, vriende, die veer. En dit sou lei tot sy uiteindelike arrestasie, sy verhoor en sy kruisiging. Ai, maar die ou skrifgeleerdes het steeds gedink, hulle die hef in die hand. Hulle het steeds besluit, nee, hulle sal hom nie tydens die paasfees arresteer nie, want dit sou 'n opstand veroorsaak, en die Romeine sou hulle daarvoor skuldig hou. Nee, hulle sou wag tot na die paasfees, en dan sou hulle hom arresteer. Liewe vriende, God het besluit, dat die lam van God tydens paasfees moes sterf. En wat God besluit het, kan geen mens verander nie. Die diensknegt in Jerusalem, o liewe broers en susters, die vierde hoofgedagte wat ons vanavond met u wil deel, wat was die reaksie van die mense teenoor die diensknegt koning? Hy wat nou duidelik te kenne gegee het, hy is meer as maar net 'n profeet. Hy is meer as maar net 'n geneesheer. Hy is meer as maar net die bekende van Galilea. Hy is God se diensknegt, Israel se koning. Wat was die mense se reaksie? Maar wanneer ons lees daar in Markus 11, dan besef ons vele van die mense wat deel was van Jesus se intog in Jerusalem, was mense wat hom reeds vanaf Galilea gevolg het. Mense wat langs die pad, soos ons die afgelope weke gelees het uit die woord, het mense by hom aangesluit. 'N groot deel van hierdie mense was daar van Betanië afkomstig, daar waar die Here Jesus stilgestaan het en sy vriend Lazarus uit die dood opgewek het, waarvan Johannes 12 ons vertel. Vers 17 van Johannes 12 sê vir ons, en die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Hierdie mense het saam met hom in Jerusalem inbeweeg, en hulle het vertel van hierdie wonderwerk. En Jesus het hulle nie meer gekeer. Hy het hulle laat begaan, want die hele wêreld moes weet, Israel se koning diensknegt het gearriveer. Daar was geensins meer van Jesus se kant af enigsins 'n poging om hulle stil te maak. Hierdie mense was patriotiese pelgrims wat uitgeroep het: Hosanna! Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele. Woorde wat opgeteken is in Markus 11 vers 9 en vers 10. Die woord Hosanna beteken red nou. Red nou, en dis 'n aanhangsel uit een van die messiaanse psalms uit Psalm 118, vriende. Ek lees vir julle daarso. Psalm 118 vers 25 en 26. Vind ons hierdie woorde. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Dan vers 27, die Here is God, en hy het vir ons lig gegee, bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. Geseend is hy wat kom, in die naam van die Here. Hosanna! O, vriende, die Here Jesus het sekerlik geweet, dat die skare aangehaal het, vanuit die Messiaanse psalm. En hy het hulle toegelaat, om voort te gaan, met hulle uitroep. Want hy was, hy is steeds, die seun van Dawid. Hy was, hy is steeds, die diensknegt van God. Hy was, hy is steeds, die koning, wat weer gaan kom. Openlik het hy sy afkomst, seun van Dawid, bevestig. Hierdie skare was in lyn, was in lyn met dit wat die woord van God gesê het oor die steun van God, Jesus, God se diensknegt. Geliefdes, ons sluit af hierdie boodskap vanavond met die vyfde gedagte, die diensknegt in Jerusalem, die diensknegt koning. Ons praat met die oor sy triomf tog. Wat gaan gepaard met hierdie triomftog? Ja, binne ons kringe, binne evangeliese kringe, binne teologiese kringe, word hierna verwys as Jesus se triomf intog in Jerusalem. Maar kom ons meet dit aan die Romeinse generaal se triomftog. Ek wil my verstout en so my gedagte gang, vat ek my geestes oog en ek wil myself verdiep insien daar in Jerusalem in. Terwyl hy so by die stadspoort inkom, was daar sekerlik Romeinse soldate wat wag gestaan het by hierdie stadspoort. En hulle dink, wat vir 'n affære is hierdie? Wie is hierdie man wat op 'n esel vol inkom? Wat doen hierdie mense om hulle klere en palmtakke in die straat te gooi? Is dit die Joodse idee van 'n triomf? Dit kan nie wees nie. Geen Romein sou hierna verwys het as 'n triomf tog nie. En liewe broers en susters, die Romeinse triomf tog het gepaard gegaan met militêre presisie. Baie van ons broeders en selfs van ons susters wat in die gewapende magte gedien het, weet dat daardie parades, daardie wat plaasgevind het, op daardie stuk bruin grond, moes geoefen word, en geoefen word, totdat het met die allerbeste presisie uitgevoer kon word. Moet onthou, die Romeine was op hierdie tydstip die wêreldmag. Hulle kon dit nie geword het as hulle nie geoefende weermag gehad het, waarhoor hulle beskik het nie. 'N gedisciplineerde weermag, wat die wêreld kon omkeer nie. Vir die generaal, die Romeinse generaal, wat sou terugkeer, sou daar hierdie type van 'n triomftog, 'n triomfparade aangebied word. Maar hierdie generaal kon nie net 'n triomfparade kry, as hy nie ten minste 5000 van die vyandige soldate gedood het nie. As hy nie 'n klomp krygsgevangenes kon saambring en tentoonstel sodat die mense kon sien nie. En as hy nie al sy oorwinnings kenke, al die buit wat hy buit gemaak het, al die koninkryke wat hy oorweldig het en die krone wat hy afgeruk het van die konings van dorpe, as hy nie hierdie buit kon tentoonstel. Tydens hierdie Romeinse triomftog, sou hierdie generaal dan, sou hy dan in 'n goudbeslaande strydwa, sou hy gery het, terwyl die mense hysteries om sou toejuig, terwyl die priesters van sy afgodstempels sou wierook brand tot ere van sy naam, sou hy die saliet neem as hy hierdie triomftog ingery het op hierdie strydwa, sou hierdie saluut van die keiser, van al sy hooggeplaastes, van al sy medesoldate, sou hierdie saluut net aan hom toegewy word. Dit was 'n Romeinse triomftog, wat sou eindig in die arena, daar in die Colosseum, waar die krygsgevangenes vir hulle lewens sou moes veg teen die ongediertes. Dit, vriende, was die beeld wat die Romeine gehad het. En sou hulle by hulself dink, wat gaan vandag aan? Waarmee is hierdie simpel Jode besig vandag? Maar jy sien, geliefde, Jesus se triomftog was iets heeltemal anders. Hy het hierdie triomftog begin op 'n eenvoudige eselvul. Hy was God se gesalfde. Hy was God se koning. Hy was God se verlosser. Sy oorwinning was geestelik, vriende. Dit was nie 'n militêre operasie wat met presisheid uitgevoer was nie. Sy oorwinning was 'n worstelstryd. Geliefdes, terwyl die Romeinse generaal moes bewys lewer van ten minste 5000 van die vyandige gesoldate wat hy verslaan het, ten einde sy triomftog te regverdig, sou die evangelie van Jesus Christus binne enkele weke 5000 Joodse mense se lewens transformeer. Ons lees daarvan in Handelinge 4 vers 4 en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. 5000 nuwe bekeerlinge. 5000 manne wat hulle lewens aan Jesus toegewy het. Christus se triomf sou wees liefde wat haat oorwin, waarheid wat die leuen verslaan, lewe oor die dood. O, liewe broers en susters, hoe lyk dit vanaand in een meisie lewe? Ervaar ons nog hierdie triomftog, omdat Jesus reeds oorwin het. Hy het gesê, tetelestai, dit is volbring. Ervaar ons in ons geestesoog vanaand, terwyl ons vanaand verwys na Jesus, God se diensneg, koning, daar in Jerusalem, sien ons uit na nog 'n triomftog, wanneer hy op die wolke kom en sy kinders kom haal. Is u oë vanaand gevestig op die wolke, vriende, of lê u of sit u ergens in nederlaag, omdat u nie kan dit wat ons tans deurmaak, omdat u dit moeilik vind om dit aan te aanvaar. Vestig u aandag op die diensdag van God, die koning Jesus Christus. Ek sluit hierdie boodskap af in Markus 11, die 11de vers, lees ek, en Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. Ja, liewe broers en susters, God se diensdag koning, sou die volgende dag, sou hy terugkeer. Maar vereers het hy gaan kragput in afsondering daar in Betanië. Ek en u is in afsondering. Dis dalk tyd dat ons weer na Jesus kyk as God se diensneg, as God se koning wat gekom het en wat weer gaan kom. Kom ons put krag vanaand. Kom ons onthou, soms is dit wat op ons wag soeter as die suur wat ons tans beleef. Geestelike oorwinning stel baie meer as aardse oorwinnings, vriende. God se woord, die profesie, ja, daar's heel wat vervul, maar daar's nog wat vervul moet word. En God se woord staan vas. Ek roep hier elkeen vanaand op om te glo in God se dienste. God se koning, plaas u hoop, plaas u vertroue, plaas u verwagting op nuut vanaand in Jesus, ons Here. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ewige Here Jesus Christus. Ja, u het so gesê sal dit wees dat u nederige knig op 'n jong esel vul Jerusalem sou inry. En Here, ons weet dat dit waaragtig gebeur het. En ons weet ook dat al die gebeure wat ons in die volgende weke gaan hanteer, het feitelik alles van dit reeds gebeur. Maar ons weet ook wanneer ons gaan praat oor die derde rol wat Markus vir ons uitbeeld, die diensknegt profeet, dan is daar gedagtes, belangrike feite, wat u vir ons weergee met betrekking tot die toekoms en wat in hierdie dae besig is om in vervulling te gaan. Help ons Here om in hierdie dae ons oë opnuut op God se diensneg, Jesus ons koning, te plaas, ons vertroue in hom te plaas, nie angstig rond te kyk nie, te weet dat het hy alleen is, wat ons eer kan herstel, wat ons redder is. Vader, baie dankie dat ons dit alles kan doen, in die wonderskone naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat God se diensnag, God se koning, Jesus ons Here, weerkom. Amen.